Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini Agenda Wani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Kita berada dalam situasi pandemik COVID-19. Sudah hampir setahun lebih negara melalui satu situasi yang tidak pernah kita lalui sepanjang kita menjadi sebuah negara bangsa yang merdeka. Dan pandemik COVID-19 menyalahkan banyak sistem-sistem yang kita lalui selama ini sebelum pandemik. Seolah-olah ia berjalan seperti biasa ataupun business as usual. Tetapi ada ketika ataupun ada sistem yang kita lihat sepanjang setahun yang lalu seolah-olah hampir mungkin saya terlampau ekstrim mengatakan musnah, tetapi ada disruption ataupun ada gangguan tetapi kita tidak melakukan mitigasi ataupun intervensi yang sesuai untuk kita melalui ataupun mengatasi masalah tersebut. Isu yang saya rujuk adalah isu berkaitan dengan kemiskinan, isu berkaitan dengan ekonomi, isu berkaitan dengan pendidikan. Jadi untuk melihat perkara ini, ramai penganalisis sosial dan mereka yang memerhati pandemik COVID-19 dengan dekat berkaitan dengan impak pandemik COVID-19 dengan apa yang berlaku di hadapan kita pada hari ini, merasakan bahawa generasi yang hidup sepanjang setahun ini akan menjadi sebuah ataupun menjadi satu komuniti ataupun generasi COVID-19 yang terpinggir ataupun yang tersisih. Jadi itulah yang akan saya bincangkan, satu perkara yang menarik dan seringkali kita bincang tetapi kali ini mungkin lebih berfokus, lebih mendalam. Di talian melalui Skype saya akan bersama dengan Datuk Dr. Anis Yusal Yusof, seorang fellow utama dari Institut Kajian Etnik ataupun KITA Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi terima kasih Dato' Anis kerana sudi bersama saya Nazri Kahar dalam Agenda Awani pada malam ini, Dato'.
Terima kasih kerana menjemput saya, Nazri.
Ini merupakan satu rujukan saya kepada artikel yang baru saja diterbitkan oleh surat khabar ataupun penerbitan Sinar Harian yang Datuk tulis sendiri dengan title ataupun tajuknya Generasi COVID-19 yang tersisih. Dan saya rasa antara perkara yang Datuk ulas dari pengamatan yang dekat sebagai pakar sosiologi dan juga penganalisis sosial bukan perkara baru yang Datuk lakukan, apabila Datuk mengungkapkan dalam para yang pertama sekali iaitu berkaitan kepentingan kita memerlukan data, kepentingan kita melakukan penyelidikan, kepentingan apapun yang kita ingin atasi ketika pandemik COVID-19 perlu merujuk kepada satu data raya yang substantial ataupun yang substantif. Jadi mungkin mengapa ini menjadi satu perkara penting ataupun perkara nombor wahid, nombor pertama yang Datuk angkat sebelum mengulas dalam artikel yang begitu menarik ini?
Terima kasih, Tuan Nazri. Saya sebenarnya menulis artikel ini setelah membuat perbandingan satu kajian yang saya turut terlibat dalam tahun 1998 ketika negara mengalami Asian Financial Crisis. Pada ketika itu banyak kita hanya melihat dari segi sudut ekonomi saja, tetapi jarang kita mengambil perhatian terhadap impact kepada human development impact. Jadi melihat apa yang berlaku dan apa yang kita belajar pada waktu itu. Pada waktu itu juga sama, banyak data-data maklumat siapa yang terlibat dan sebagainya tidak diketahui. Jadi untuk pasukan yang membuat kajian pada ketika itu yang dipimpin oleh arwah Profesor Ishak Chari, mereka membuat kajian lapangan rapid assessment yang turun ke bawah, melihat sendiri dan mengutip data. Jadi pada waktu ini, dalam zaman serba canggih ini, tahun 2021, saya rasa maklumat-maklumat ini patutnya dah ada. Sebagai contoh, saya pasti Kementerian Pendidikan mempunyai maklumat guru, ratio guru, pelajar, berapa ramai. Kalau kita nak memperkenalkan PDPR umpamanya, kita perlu tahu berapa ramai anak-anak murid kita yang ada nama kelengkapan teknologi bagi mereka mengikuti. Kita tidak boleh hanya memaksa inilah satu-satu jalan untuk melaksanakan pendidikan, sedangkan ramai yang kita tahu mereka ini tersisir sebab tak mampu. Realitinya saya ada ramai kawan-kawan guru yang memaklumkan kepada saya bahawa ramai anak-anak murid mereka tidak dapat mengikuti kelas-kelas PDPR kerana ada yang berkongsi satu peranti dengan adik-adik-adik-beradik mereka. Ada yang tak ada, ada yang menunggu ayah dan ibu balik kerja untuk mereka menggunakan telefon. Tapi ini pun masalah sampingan lagi, telefon, Saudara Nazri. Telefon dengan skrin yang begitu kecil. Saya takut nanti generasi akan datang yang melalui proses pembelajaran menggunakan peranti yang kecil itu akan ramai semuanya jadi short-sighted, mengalami masalah mata. Itu walaupun sampingan, tapi benda-benda ini perlu kita beri penelitian. Saya memberi penekanan kepada data kerana artikel yang saya tulis itu nak mencadangkan kepada rakan-rakan penyelidik di universiti mengguna peluang pada ketika perkara ini berlaku untuk kita membantu negara mengenal pasti masalah-masalah menggunakan data analytics untuk kita benar-benar tahu. Sebagai contoh, kita selalu setiap hari diberikan maklumat tentang jumlah kes baru. Pada saya, kes baru itu bergantung kepada jumlah banyak mana kes yang dihantar untuk dibuat ujian.
Yeah.
Jadi kalau kurang ujian dibuat, kuranglah kes. Atau kalau saya tutup semua tempat-tempat yang membuat ujian, memang tak adalah kes bagi kita. Jadi pada saya, kita perlu lebih realistik data yang diperlukan, membuat perbandingan jumlah pada hari tersebut, berapa ramai yang membuat ujian saringan berbanding peratusan yang positif. Jadi dengan cara itu, kita boleh melihat data setiap hari dan melihat bagaimana perubahan sama ada bertambah atau kurang sebagainya. Perkara ini yang saya rasa sangat penting. Dan data maklumat yang ada sama ada di Kementerian Pendidikan atau di Kementerian perlu dikongsikan. Saya rasa kalau kita tidak ada benda yang nak kita sembunyikan. Pada saya, data-data ini penting bagi membantu negara mencari jalan penyelesaian. Bagaimana cara terbaik untuk kita menangani permasalahan yang sedang dihadapi oleh rakyat. Bayangkan apa yang Saudara Nazri sebut tadi, satu generasi ini yang tersisih ini, banyak implikasinya. Satu, sekolah tutup, mereka tidak dapat bersekolah. Betul, kita ada secara atas talan, itu pun lama sebelum diperkenalkan. Dan kita hanya melihat hanya satu alternatif, sedangkan kita patut melihat banyak, kita patut lebih fleksibel, menggunakan, memberi peluang kepada pentadbir-pentadbir sekolah, mencari jalan yang lebih mudah bergantung kepada kedudukan tempat masing-masing. Sebab kita sedar, infrastruktur teknologi di seluruh negara ini tidak sama apa yang orang di Ngangangungun alami di Sarawak, tak sama dengan orang yang tinggal di Mount Kiara dari segi bandwidth dan sebagainya. Jadi kita perlu bertindak dengan lebih realistik menggunakan apa cara yang ada. Sedangkan kita dulu ada TV pendidikan dan kita tahu ramai rakyat kita ada televisyen. Itu satu cara. Radio boleh digunakan sebagai cara. So memang kalau disebut, kata orang kata kenapa kita perlu patah balik menggunakan teknologi-teknologi lama. Pada saya, tidak kira teknologi lama atau baru, selagi maklumat pendidikan boleh diteruskan dan anak-anak ini tidak terpinggir dan tersisih hanya kerana kita mahu satu cara saja untuk mendidik mereka. Banyak cara dan kita perlu, dan untuk membuat itu data diperlukan. Jadi kalau kita tahu berapa peratusan, macam dalam artikel itu saya sebutkan, di negara Finland lebih 94% pelajar mereka mempunyai peranti sendiri yang digunakan secara persendirian, bukan berkongsi atau dan itu lebih tinggi daripada apa yang baseline yang disediakan oleh pihak OECD. OECD kata sekurang-kurang ada 89% bagi membolehkan pendidikan secara atas talian ini dilaksanakan. Kita tak tahu berapa peratusan anak-anak kita yang mempunyai peranti ini. Ini perlu dikaji dengan kajian yang lebih mendalam, dengan mengetahui data yang ada. Mungkin kita boleh mencari penyelesaian yang lebih baik, yang sesuai dengan keadaan demografi dan keadaan negara kita.
Dr. Anis, kalau ingin kita lakukan data ataupun pihak berkenaan sudi berkongsi data dengan penyelidik para akademia di universiti dan mereka yang begitu mengamati bidang pendidikan ini, apa perkara yang perlu kita ada dalam data tersebut? Kerana seringkali kita terperangkap dengan perkara yang diumumkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dari aspek ataupun perspektif umum semata-mata. Kalau kita melihat konteks PDPR yang kita lalui sekarang, kita perlu kenal pasti di mana sebenarnya anak-anak murid kita bercakap ini. Di mana geografi mereka, di mana lokaliti mereka. Keduanya, berapa peratus pelajar-pelajar yang dikatakan tidak mampu mempunyai peranti dan akses kepada talian data-data internet ini? Dan yang ketiga mungkin, apakah bantuan yang sudah kita bagi kepada mereka sepanjang setahun yang lalu? Saya rasa mustahil benda ini tidak ada rekod yang asas yang boleh dipegang oleh penyelidik dan boleh dikongsikan dan kita aturkan jalan penyelesaian. Pandangan Dr. Anis.
Betul, apa yang Saudara Nazir sebutkan memang itulah semua benda-benda yang perlu ada dan mungkin dah ada. Saya percaya ada. Tapi yang lebih penting, kita saya faham cara Kementerian Pendidikan, dia ada pejabat daerah pendidikan dan sebagainya di seluruh negara. Kalau kita ambil kesempatan daripada kedudukan di seluruh negara ini di mana ada pejabat daerah pendidikan menggunakan mereka untuk membuat data collection melalui sekolah-sekolah, guru-guru boleh membantu untuk mendapat maklumat yang lebih jelas kedudukan keadaan bagaimana dari segi ekonomi para pelajar, dari segi kesediaan, kesiapsiagaan mereka untuk mengikuti kelas-kelas ini. Jadi maklumat itu perlu disalurkan dan diberi penelitian mendalam. Jadi kita tidak boleh secara sembrono saja merasakan bahawa mereka perlu menyediakan ini sebab inilah peluang kita nak membuat satu quantum leap. Kita nak melonjak kalau rata-rata rakyat kita masih jauh ketinggalan, lonjakan kita itu akan meninggalkan mereka jauh lebih ke belakang. Jadi saya rasa yang apa yang Saudara Nazir sebut tadi itu sangat penting. Data-data yang dah ada itu perlu dikongsikan kepada orang yang boleh menggunakan data ini untuk memberi analisis yang lebih tepat dalam usaha kita nak mencari dasar pendidikan yang lebih baik pada ketika kita menghadapi pandemik seperti ini. Sebab kita kena sedar benda ini bukan datang sekali-sekala. Ada potensi mungkin akan datang bukan COVID tapi mungkin krisis lain. Jadi kalau kita tidak bersedia, krisis akan datang yang datang dalam cara yang berbeza-beza. Tapi kita takkan bila dah datang pada waktu itu baru kita nak buat kajian. Jadi kita perlu menyediakan diri dan saya pasti negara ini punya ramai para pendidik, ahli akademik di universiti yang bersedia untuk membantu memberi khidmat bakti mereka, membuat pendidikan syaratnya, ada dana sedikit dan juga data yang penting untuk mereka membuat pendidikan.
Dr. Anis, kita kadangkala begitu ada euforia ataupun begitu amat gembira dengan satu situasi di mana ada perkara yang mungkin kita dapat angkat ketika pandemik, iaitu pendigitalan pendidikan ataupun pendidikan melalui dalam talian yang selama ini kita bercerita berpuluh tahun berdekad-dekad dan ketika pandemik ini seolah-olah inilah masanya kita praktiskan dan sudah pun dilaksanakan dengan hebat oleh guru-guru kita. Itu satu berita yang dikongsikan banyak kali. Tetapi dan juga ketika pengumuman keputusan SPM pada minggu lalu, kita seolah-olah apa yang kita lalui sepanjang setahun lalu dapat dibuktikan bahawa anak kita memang boleh berjaya. Walaupun ketika pandemik, tiga kali ditangguhkan SPM, keputusan lebih baik berbanding 4 atau 5 tahun yang lalu. Itu satu. Dalam artikel ini, Dr. Anis mengatakan bahawa kadang-kadang kita terlupa bahawa tentang kita bercerita tentang quantum leap itu, kita tidak sedar bahawa ramai di kalangan masyarakat kita di luar itu yang penat memikirkan apakah makanan yang akan diletakkan di atas meja setiap hari kepada ahli keluarga mereka berbanding menyediakan peranti dan juga akses internet. Ini satu konotasi yang besar yang saya rasa dekat sangat dengan rakyat pada ketika ini. Dan itu realitinya. Kita tidak boleh menipu. Kita tak payahlah cerita tentang quantum leap, pendigitalan, tentang digitalisasi pendidikan dan kita sudah bersedia. Dr. Anis.
Ya. Inilah yang saya menjadi sedikit kritikal dalam menghadapi, melihat benda ini kerana dalam kita assess keadaan yang ada ini, kita hanya mahu mencari jalan yang kita rasa inilah penyelesaian, inilah peluang untuk kita membuat lonjakan supaya semua orang akan menggunakan teknologi. Tapi realitinya yang seperti yang saya sebutkan, antara menyediakan makanan atas meja dengan nak beli alat peranti, kita tak tahu berapa peratus rakyat kita yang telah bergolok bergadai untuk semata-mata nak menentukan anak-anak mereka mendapat pelajaran. Kenapa perlu kita sukarkan lagi yang sudah sukar kehidupan mereka dengan ada yang hilang pekerjaan, ada yang apa nama penjagaan mereka tak dapat dilaksanakan dan tidak ada punca pendapatan, dengan tambahan kepada benda yang nak diberi. Saya malah ada seorang sahabat saya, seorang YB yang cuba buat data, buat collection duit untuk beliau membantu rakyat di kawasan beliau membeli alat peranti bagi sebagai usaha beliau untuk bantu. Saya ingatkan beliau, saya kata hardware kita boleh bagi, tapi untuk mereka ini menggunakan hardware itu, mereka masih memerlukan untuk membayar internet.
Utility, ya.
Utility. Ada cost di situ. Cost electricity. Jadi, ini belum tentu menyelesaikan masalah mereka. So, kita patutnya mencari jalan yang boleh membantu rakyat terbanyak. Majority, jadi untuk kita tahu siapa yang majority yang menghadapi masalah kekangan meletak kewang, meletak makanan atas meja berbanding nak membeli gadget pada anak-anak, adalah dengan membuat kajian dan meneliti, mendapatkan data sebenar. Kita perlu evidence base, kita perlu data untuk kita bercakap polisi apa yang terbaik untuk negara. Kalau tidak, kita hanya bercakap berdasarkan apa yang kita rasa. Kita rasa tak sama dengan apa yang orang rasa. Orang di bawah sana merasai keperitan hidup. Dan kita tidak langsung mahu menyedari dan menyelami susah payah itu. Jadi ini yang saya rasa perlu difikirkan semua. Ini bukan kritik pada mana-mana pihak, tapi sebagai cadangan untuk kita, orang yang ada kebolehan berfikir, untuk memberi pandangan yang lebih baik bagaimana kita mencari jalan keluar kepada keadaan yang sedang kita hadapi ini.
Dr. Anis, sehubungan dengan itu, ketika ini, apakah keutamaan untuk kita memberi akses pendidikan untuk semua kepada generasi pandemik COVID-19 ini?
Saya berpandangan begini, Saudara Nazri. Saya rasa kita dah melalui, okay, mereka yang mana generasi tersisih ini ada yang tak dapat mengikuti pendidikan, ketinggalan. Kita kena cari jalan sebenarnya, post-COVID ini, apa rancangan kita untuk menentukan mereka ini tidak terus tersisih. Bayangkan, generasi yang ketinggalan ini, tak kira daripada tingkatan atau darjah berapa, ada yang mungkin akan keluar yang tercicir terus, yang tidak boleh membaca akibat waktu ini yang mereka ketinggalan secara terus. Ada yang mungkin ini memberi impak atau implikasi kepada masa depan mereka. Kita kena sedar rakyat Malaysia ada yang dah tua-tua yang akan bersara daripada tenaga kerja kita. Jadi yang keluar daripada sekolah dan universiti ini akan mengisi. Tapi kalau yang akan mengisi tenaga kerja kita adalah anak-anak yang melalui proses yang tidak begitu pendidikan yang menyeluruh, yang menyediakan mereka, maka kualiti mereka juga tidak akan sama dengan tenaga kerja yang kita ada sebelum ini. Jadi sebab itu pada saya, benda yang penting, kita kena cari jalan bagaimana tidak ada yang tersisih dan tertinggal. Jadi untuk itu kita kena cari jalan, jangan hanya dasar yang saya tulis dalam tu, saya kata tak bolehlah one size fits all. One size doesn't fit all. Orang yang saya selalu guna, di Ngangangungun tak sama dengan orang kat Mount Kiara. Jadi kita kena decentralize pendidikan dan beri peluang kepada pentadbir-pentadbir di sekolah-sekolah untuk lebih kreatif dan lebih fleksibel mencari jalan bagaimana mereka nak menentukan anak-anak yang belajar di sekolah ini tidak ketinggalan.
Untuk memastikan kita tidak gagal dalam memberi akses pendidikan ketika COVID ini, pastinya kita perlu ada prioriti ataupun keutamaan.
Keutamaan, ya.
Jadi di mana keutamaan kita sekarang, Dr. Anis?
Belapang tak ada. Pertamanya saya rasa kita kena mengaku kita sedang menghadapi satu peperangan. Mungkin musuhnya tak nampak. Tiap hari, saban hari, average dalam 70 orang meninggal. Saya rasa masa perang dulu pun, masa kita berperang dengan komunis pun, tak sampai ramai itu yang meninggal. Jadi, benda ini serius. Dalam perang, macam mana anak-anak kita nak kena terus belajar? Jadi, kita boleh buat perbandingan dengan kes-kes sebelum ini dan lihat bagaimana negara-negara lain menangani dan mencari jalan. Kita perlu ada satu policy keluar, exit policy, untuk apa menangani pelajar-pelajar yang tercecer ini.
Exit
sebagai
policy.
Salah satu cara yang penting, perlu diberi keutamaannya.
Kita dengar pandangan Kementerian Pendidikan, mereka mengajukan cadangan kepada jawatankuasa vaksinasi nasional bahawa pelajar tingkatan 5 dan guru yang berkenaan yang mengajar anak tingkatan 5 akan diberikan vaksin lebih awal dan mereka akan dibenarkan sekolah lebih awal. Ya. Jadi sekali lagi kita terperangkap dengan peperiksaan dan kelompok-kelompok yang penting dalam pendidikan. Adakah kita apologetik? Kita tidak rasa bersalah anak yang tercicir tidak boleh membaca dan menulis sepanjang setahun yang lalu, mereka tidak bersekolah, Dr. Adis?
Ya. Itulah kegusaran, itulah rintihan. Kolom saya dalam Sinar Harian itu saya namakan rintihan rakyat. Dan saya cuba membaca dan merintih seperti mana rakyat di luar sana merasa kesukaran hidup mereka dan apa yang sedang mereka alami. Jadi kita semua tak kisahlah sama ada orang yang menjadi pemimpin negara, yang orang politik, orang apa juga di mana sektor yang dimainkan, saya rasa perlu meletakkan diri di tempat orang yang paling susah. Kalau kita duduk di tempat kita dah melihat masalah kita saja, kita takkan rasa kita rasa kita dah okey. Tapi kalau kita meletakkan diri dan cuba menyelami kehidupan orang yang paling susah, yang paling tersisih, dan mungkin kita akan lebih sedar dan cara kita memberi respon kepada keadaan sampingan sekeliling kita itu akan lebih fokus dan lebih keutamaan kepada orang yang susah. Sebagai contoh, I think Saudara Nazri sebut di awal tadi program vaksinasi negara. Itu saya rasa benda yang paling penting dalam keadaan apa yang sedang kita hadapi ini, kita perlu memberi vaksin kepada semua rakyat. Alhamdulillah sekarang saya difahamkan ada pandu laju, ada van bergerak. Ini semua kita buat daripada bulan Februari, Mac lagi. Kalau betul waktu itu mungkin vaksin tidak cukup. Jadi kita maklumkan, kita perlu lebih telus bahawa berapa yang kita ada yang mampu untuk memberi kepada berapa jumlah masyarakat. Dan kemudian kita berpindah bagaimana kita nak meramaikan. Saya doakan, saya percaya perkara dari segi vaksin ini dah mula bertambah. Hari ini saya dengar nak sampai ke tahap 400 ribu sehari. Jadi alhamdulillah, bagus benda itu kita buat sebaik mungkin supaya lebih ramai. Jadi lebih cepat semua rakyat kita mendapat vaksin, ya, harapan kita lebih kurang yang akan positif lagi dan kes kematian juga akan turut berkurang.
Okey.
Dan pada masa yang sama anak-anak kita
dapat ke sekolah.
Dapat bersekolah.
Betul. Terima kasih Dato' Dr. Anis Yusal. Terima kasih sekali lagi bersama kami di Agenda Wani pada malam ini, menarik pencerahan tentang generasi yang tersisih ini. Itu tadi temubual saya bersama Dato' Dr. Anis Yusal, Fellow Utama Institut Kajian Etnik KITA Universiti Kebangsaan Malaysia. Itu sahaja Agenda Awani bersama saya, Nazri Kahar, dari World Trade Center Kuala Lumpur. Sekian. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.